Yepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamat xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň anly uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň geçen hepde hökümet güýçleriniň himiki yaraglary ulanylygy baradaky aýyplamalar 100% galyp diýip aýdanlaryny ret etdi we Damaskyň hem onuň ýaranyny Moskwany hakykaty gizlemek taýyplady. Asadyň 13 aprelde Fransiýanyň AFP agentligine beren interwýusunda aýtmagyna görä, hökümet ähli himiki yaraglaryny tapşyrypdyr. Hiç bir hüjüme ýamalaşdyrmagy görkezme bolmandy. Bizde hiç hili himiki yarag ýok. Biz öz yaraglarymyzdan birine çelmondan öň el çekdik diýip Asad Damaskda AFP agentligine aýtdy. Döwlet departamentiniň medpowat wekili Mark Toner Siriýanyň lideriniň aýdanlary ýagdaýy bulaşdyrmagy tynanşyk diýip atlandyrdy. Soňky hüjümleriň we Idlibde bolan himiki yaragly hüjümiň Siriýanyň hökümeti Siriýanyň rejimi tarapyndan amala aşyrylan bolmagyna hiç hili şüphe ýok we bu diňe bir uruş kanunlarynyň depelenmegi bolman biz muny uruş jinayetçiligi hasaplaýarys diýdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ero Asadyň söýlen sözi 100% ýalan diýip 14 aprelde Pekine eden saparynyň dowamynda aýtdy. Siriýanyň hökümeti we ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda Asadyň etaty ýaranyny ortaýet 4 aprelde gozgalançylaryň elindäki şäherde 80 adamyň ölümine sebäp bolan zeherli gazyň hökümetiň atan bombalarynyň gozgalançylara degişli himiki yaraglı ambara düşmeginiň netijesinde ýaýranlygyny aýdýarlar. Günbatar muny ret edýär. Owanstanyň resmileri Nangarhar vilayetinde İslam döwleti toporunyň bazasyna hüjüm etmek üçin güýçli bombanyň ulanylmagynyň ýurdun hökümeti bilen sazlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Owanstanyň gündogarynda İslam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň ulanýan yerzeminler toplumyna Birleşen Ştatlar tarapyndan atylan ýaragyň ýadro bolmadyk iň güli bombadygyny we hüjümiň netijesinde İslam döwleti toporunyň azyndan 36 agzasynyň öldürilenligini Owanstanyň goranmak ministrligi öz beýanynda masında mälim etdi. Öldürilenlerin sahne destine kararsız çeşmelerden tasdiklanmadı. Emma ministrliğinin medpowat wekili Davlat Vaziri bu güýçli partlamada hiç bir raýatyň helak bolmanlygyny aýtdy. Owanstanyň prezidentiniň administrasiýasy bombanyň hökümet bilen sazlaşdyrylyp atylandygyny aýtdy we howa hüjümi Owanstanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň hem Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň edýän tagallalaryny goldama üçin geçirildi diýip habar berdi. Gepliyer Azatlyk Radiosu sesi täzelikleri dinleýärsiňiz. Pakistanyň Demirgazygynda märeke dine dil ýetiren bolmagyny guman edip universitetiň studentini öldürdi. Universitetiň we polisiýanyň resmileri Mardan şäherinde Abdul Wali Khan universitetinde studentleriň bir toparynyň okuw jaýynyň binasynda Mashal Khan atly studenti sosial mediada dine dil ýetirýän mazmunly maglumaty paýlaşmakda aýplap urup öldürenligini habar berdiler. Hüjümiň videosunda 23 ýaşly Mashalyň ýerde ýatanlygy we daşyndaky adamlaryň ony taýak bilen ýenjän gorkodulýar. Hüjümde guman edilýän adamdan 10 adam tutsak edildi diýip yerli polisiýa habar berdi. Pakistanda dine dil ýetirmeklik ölüm jazasyny göz öňünde tutýan jinayetçilik hasaplanýar. Barlyk we howpsuzlyk merkeziniň maglumatyna görä ýurtda 1990-njy ýyldan beri adamdan 65 adam dine dil ýetirmek aýplamasynyň esasynda ölüm jazasyna hökm edildi. Washington Awganistanda barlaşygy gazanmak boýunça 14 aprelde ortaýetde geçirilýän konferensiýa gatnaşmagy planlaşdyrmaýar diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň medpowat wekili Mark Toner aýtdy. Biz bu regional gepleşiklere gatnaşmagy planlaşdyrmaýarys diýip Toner 13 aprelde aýtdy we onuň maksady anyk däl diýip bellädi. Şeýle-de Toner munyň ortaýetiň regionda bir taraply täsirini görkezmek boýunça tynanşygyny meňzeýänligini aýtdy. Moskwa Owganistanda milli ýaraşyk prosesine we Talibanyň hem Owgan hökümetiniň arasynda göni gepleşiklere bagyşlanan maslahata 12 ýurdy çağırdy. Dekabr aýynda Moskwa Owganistanda ýaraşyk prosesine başlamak boýunça Orsiýanyň, Pakistanyň we Hitaýyň diplomatlarynyň gatnaşmagynda konsultasiýalary geçirdi. Fevral aýynda maslahatyň formaty ýaýbanlandyrylyp, oňa Owganistan, Iran we Hindistan goşuldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.